Maruja Mallo foi unha artista revolucionaria da xeración do 27. Participou nos movimentos vanguardistas, onde coñeceu a Dalí, Rafael Alberti, María Zambrano ou Lorca. Foi unha muller adiantada ao seu tempo. Permaneceu na Vilés dende 1913 ata 1922. Nese momento comezou a debuxar e a manifestar o seu interés polas artes plásticas. Aos 20 anos trasladas a Madrid, onde comeza a estudar na Real Academia de Belas Artes de San Fernando. En Madrid comezou a ser unha gran pintora. José Ortega y Gasset descubre seu talento e organizan unha exposición. Tamén foi escenógrafa.
En 1932 consigue unha beca para estudar en París. Nese momento empieza a pintar cadros surrealistas. A súa pintura evoluciona tanto que o propio André Breton adquiriu o seu cadro El Espantapájaros, pintado no ano 1929. E hoxe en día é considerada unha peza clave do arte surrealista. No ano 1933 regresa a España e comeza a ser mestre de dibuixo. Primeiro empezou en Madrid e máis tarde en Galicia. Aos 37 anos publica o libro La popular en la plástica española a través de mi obra e comezou a pintar cadros de mulleres que son de estilo precursor da arte pop estadounidense.
Pillou o estallido da Guerra Civil Española. Fuxiu a Portugal e Bos Aires. Pasou 25 anos. Despois de unha vida xetreada, volveu a España para quedarse e loitar contra os estereotipos. Houve unha temporada na que sentía pasión por las matemáticas e a xeometría, e sen dudalo, o plasmaba nos seus cadros. Foi coñecida como a dama do surrealismo, aínda que non puso nome a seu estilo. Pintaba como ela quería. A súa obra está en muchos museos de todo o mundo. En España podemos verlas no Museo de Arte Reina Sofía de Madrid.